Igice cya cumi na kabiri. Tujye tuvuga amagambo meza yo kubaka abandi. Ijambo ryose riboze ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo mujye muvuga ijambo ryose ryiza ryo kubaka abandi. Abefeso, igice cya kane, umurongo wa makumyabiri n'icyenda. Paragrafu ya mbere kugeza ku ya gatatu, ikibazo cya A. Imwe mu mpano nziza Yehova yaduhaye ni iyihe? Ni mu buhe buryo dushobora kuyikoresha nabi? Ikibazo cya B. Twayikoresha neza dute? Reka tuvuge ko umubyeyi yahaye umwana we w'umuhungu igare. Uwo mubyeyi yashimishijwe no guha umwana w'iyo mpano nziza cyane. Ariko si uwo mwana atwaye iryo gare nabi, akagonga umuntu wenda akamukomeretsa, byagenda bite? Uwo mubyeyi yakumva ameze ate? Yehova ni we utanga impano nziza yose n'impano yose itunganye. Yakobo, igice cya mbere, umurongo wa cumi na karindwi. Imwe mu mpano nziza yaduhaye ni ubushobozi bwo kuvuga. Iyo mpano ituma tugaragaza ibitekerezo byacu n'ibyiyumvo byacu. Dushobora kuvuga ibintu byafasha abandi kandi bigatuma bumva bamerewe neza. Ariko nanone ibyo tuvuga bishobora kubabaza abandi kandi bikabakomeretsa. Amagambo agira imbaraga kandi Yehova twigisha uko twakoresha neza impano yo kuvuga. Yaravuze ati, ijambo ryose riboze ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo mujye muvuga ijambo ryose ryiza ryo kubaka abandi mu gihe bikenewe, kugira ngo abaryumvise ribahe ikintu cyiza. Abefeso, igice cya kane, umurongo wa makumyabiri n'icyenda. Reka dusuzume uko twakoresha iyo mpano mu buryo bushimisha Imana, bukanatera abandi inkunga. Jya witondera ibyo uvuga. Paragrafu ya kane n'iya gatanu, ikibazo. Igitabo cy'imigani kitwigisha iki ku birebana n'imbaraga z'amagambo? Tugomba kwitondera ibyo tuvuga n'uko tubivuga kubera ko amagambo agira imbaraga. Mu migani igice cya cumi na gatanu umurongo wa kane hagira hati, ururimi rutuje ni igiti cy'ubuzima, ariko ururimi rwuzuye ubutiriganya rushengura umutima. Nk'uko igiti cyiza kigarurira abantu ubuyanja, amagambo meza nayo akomeza uyabwiwe. Ku rundi ruhande, amagambo akarishye akomeretsa abandi kandi akabababaza. Mu migani igice cya cumi na kabiri umurongo wa cumi n'umunani hagira hati, habaho umuntu uhubuka akavuga amagambo akomeretsa nk'inkota. Amagambo mabi ashobora kubabaza umuntu kandi agatanya inshuti. Ushobora kuba wibuka igihe umuntu yakubwiye amagambo mabi akakubabaza cyane. Icyakora umurongo ukomeza ugira uti, ururimi rw'abanyabwenge rurakiza. Amagambo meza ashobora guhumuriza kandi agatuma abantu bari bafitanye ibibazo bongera kuba inshuti. Mu migani igice cya cumi na gatandatu umurongo wa makumyabiri na kane hagira hati, amagambo ashimishije ameze nk'umushongi w'ubuki bwo mu binyagu, aryohera ubugingo kandi akiza amagufwa. Nituzirikana ko amagambo tuvuga ashobora kubabaza abandi cyangwa akabubaka, tuzitondera ibyo tuvuga. Paragrafu ya gatandatu, ikibazo. Kuki kugenzura ibyo tuvuga bitoroshye? Indi mpamvu ituma twitondera ibyo tuvuga ni uko twese tudatunganye. Imitima y'abantu ibogamira ku bibi, kandi ibyo tuvuga akenshi bigaragaza ibiri mu mitima yacu. Intangiriro, igice cya munani, umurongo wa makumyabiri n'umwe. Kugenzura ibyo tuvuga ntibyoroshye. Muri Yakobo, igice cya gatatu, umurongo wa kabiri kugeza ku wa kane hagira hati, twese ducumura kenshi. Niba hari umuntu udacumura mu byo avuga, uwo ni umuntu utunganye ushobora no gutegeka umubiri we wose. Iyo dushyize imikoba mu kanwa k'amafarashi kugira ngo atwumvire, dushobora no gutegeka umubiri wayo wose. Dore n'amato, nubwo ari manini kandi akaba asunikwa n'imiyaga ikaze, ayoborwa n'ingashya nto cyane, umwerekeza akayobora aho ashaka nk'uko abyifuza. Ariko tugomba kwihatira kubwira abandi amagambo meza. Paragrafu ya karindwi n'iya munani, ikibazo. Ibyo tuvuga bigira izihe ngaruka ku bucuti dufitanye na Yehova? Indi mpamvu ituma twitondera ibyo tuvuga ni uko Yehova azatubaza ibyo tuvuga n'uko tubivuga. Muri Yakobo, igice cya mbere umurongo wa makumyabiri na gatandatu hagira hati, nihagira umuntu utekereza ko asenga Imana mu buryo bukwiriye ariko ntategeke ururimi rwe, ahubwo agakomeza kwishuka mu mutima we, gusenga kwe kuba kubaye imfabusa. Ijambo ry'Ikigiriki ryahinduwemo imfabusa rishobora nanone gusobanura ikintu kidafite icyo kimaze. Bityo rero, iyo tutitondeye ibyo tuvuga, dushobora kwangiza ubucuti dufitanye na Yehova cyangwa akaba yatwanga. Dufite impamvu zumvikana zo kwitondera ibyo tuvuga n'uko tubivuga. Kugira ngo dukoreshe neza impano yo kuvuga Yehova yaduhaye, tugomba kumenya amagambo dukwiriye kwirinda. Amagambo asenya. Paragrafu ya 9 n'iya 10, ikibazo cya A. Nayahe magambo yogiye muri iki gihe? Ikibazo cya B. Kuki tugomba kwirinda kuvuga amagambo ateye isoni? Amagambo ateye isoni cyangwa imvugo nyandagazi birogeye muri iki gihe. Abantu benshi bumva ko bagomba gukoresha amagambo y'urukozasoni kugira ngo bumvikanishe igitekerezo cyabo. Abantu batera urwenya bakunze gukoresha amagambo ateye isoni n'imvugo nyandagazi bagamije gusetsa abantu. Icyakora intumwa Pawulo yaravuze ati: "Mwiyambure ibi byose: umujinya, uburakari, ububi no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu." Abakolosayi igice cya 3 umurongo w'8. Nanone yavuze ko amashyengo ateye isoni adakwiriye kuvugwa mu bakristo b'ukuri. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 3 n'uwa 4. Yehova n'abamukunda banga amagambo ateye isoni. Amagambo nk'ayo aba yanduye. Bibiliya ivuga ko ibikorwa by'umwanda biri mu bigize imirimo ya kamere. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19 kugeza ku wa 21. Ibikorwa by'umwanda bikubiyemo ibyaha bitandukanye, kandi igikorwa kimwe cy'umwanda gishobora gutuma umuntu akora ikindi. Iyo umuntu akomeje gukora ibikorwa by'umwanda cyangwa akajya avuga amagambo ateye isoni, acibwa mu itorero. Ibisobanuro bya 23. Imyifatire y'urukozasoni n'ibikorwa by'umwanda. Imyifatire y'urukozasoni ikubiyemo kuvuga cyangwa gukora ibintu bihabanye cyane n'amahame y'Imana kandi biteye isoni. Umuntu witwara atyo ntaba yubaha amategeko y'Imana. Umuntu ugaragaweho imyifatire y'urukozasoni agomba gushyirirwaho komite y'urubanza. Ibikorwa by'umwanda bikubiyemo ibikorwa bibi bitandukanye. Umuntu wakoze ibikorwa by'umwanda ashobora gushyirirwaho komite y'urubanza bitewe n'uburemere bw'icyaha yakoze. Ibisobanuro birarangiye. Paragrafu ya 11 n'iya 12, ikibazo cya A. Amazimwe ni iki? Ikibazo cya B. Kuki tugomba kwirinda gusebanya? Nanone tugomba kwirinda amazimwe. Ni ibisanzwe ko dushishikazwa no kumenya amakuru y'abantu kandi tukishimira kubwira abandi amakuru y'inshuti n'abavandimwe. Abakristo bo mu kinyejana cya mbere nabo bishimiraga kumenya uko abavandimwe n'abashiki bacu babaga bamerewe n'icyo bashoboraga gukora ngo babafashe. Ariko ibyo tuvuga ku bandi bishobora guhinduka amazimwe mu buryo bworoshye. Biba amazimwe mu gihe ibyo tuvuga atari byo cyangwa ari ibintu byagombye kubibanga. Tutabaye maso, ibyo bintu tuba twavuze bishobora kuba ari uguharabika abandi cyangwa kubasebya. Abafarisayo basebeje Yesu igihe bamushinjaga ibinyoma. Gusebya umuntu bimutesha agaciro, bikamubabaza, kandi biteza amakimbirane, bikanatanya inshuti. Yehova ashaka ko dukoresha ururimi rwacu dutera abandi inkunga. Ntiyifuza ko turukoresha dutanya inshuti. Yehova yanga umuntu wese ukurura amakimbirane hagati y'abavandimwe. Imigani igice cya 6 umurongo wa 16 kugeza ku wa 19. Gusebanya byatangijwe na Satani igihe yasebyaga Imana. Muri iki gihe abantu bakunda kubeshyera abandi, ariko ibyo ntibikwiriye mu itorero rya Gikristo. Niyo mpamvu tugomba kwitondera ibyo tuvuga kandi tukajya dutekereza mbere yo kuvuga. Mbere yo kubwira abandi icyo wumvise ku muntu, jya ubanza wibaza uti: "Ese ibyo ngiye kuvuga ni ukuri? Ese birakwiriye? Ese birubaka? Ese uwo ngiye kuvuga aramutse ahari nabivuga? Ese ari nge babivuzeho nakumva ameze nte? Mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abatesalonike igice cya kane umurongo wa 11 hagira hati: mwishyireho intego yo kubaho mwituze no kwita kubibareba kandi mukoresha amaboko yanyu nkuko twabibategetse. Paragrafu ya 13 n'iya 14, ikibazo cya A. Amagambo akomeretsa atuma abandi bumva bameze bate? Ikibazo cya B. Kuki abakristo bagomba kwirinda gutukana? Twese hari igihe tuvuga ibintu tukazabyicuza, ariko ntitwifuza kurangwa n'ingeso yo kunenga abandi cyangwa kubavuga nabi. Ntitugomba kuvuga amagambo akomeretsa abandi. Amagambo nk'aya atesha abantu agaciro kandi agatuma bumva ntacyo bamaze. By'umwihariko, tugomba kwirinda kubwira abana amagambo mabi kuko bababazwa n'ubusa. Bibiliya dusaba kwirinda ikintu kibi cyane kurusha amagambo akomeretsa, ari cyo gutukana. Pawulo yaravuze ati: gusharira kose n'uburakari n'umujinya no gukankama no gutukana bive muri mwe rwose. Abefeso igice cya kane umurongo wa 31. Umuntu atukabanda afite intego yo kubababaza. Niba utuka uwo mwashakanye cyangwa abana bawe, birababaje. Mu by'ukuri, umuntu udacika ku ngeso yo gutukana agomba gucibwa mu itorero. Nk'uko twabibonye, iyo tuvuga amagambo mabi ateye isoni kandi y'ibinyoma, byangiza ubucuti dufitanye na Yehova kandi bikaduteranya n'abandi. Amagambo yubaka. Paragrafu ya 15, ikibazo. Amagambo akomeza ubucuti abameze ate? Twakoresha neza dute impano yo kuvuga Yehova yaduhaye? Bibiliya ntigaragaza urutonde rw'amagambo tugomba kuvuga n'ayo tutagomba kuvuga, ahubwo idusaba kuvuga ijambo ryose ryiza ryo kubaka abandi. Abefeso igice cya kane umurongo wa 29. Amagambo yubaka ni amagambo atanduye arangwa n'ineza kandi y'ukuri. Yehova yifuza ko tubwira abandi amagambo abatera inkunga kandi abafitiye akamaro. Ibyo bishobora kutatworohera. Kuvuga amagambo akomeretsa cyangwa tutatekerejeho nibyo bitworohera kuruta kuvuga amagambo yubaka. Reka dusuzume ingero z'amagambo yubaka twabwira abandi. Paragrafu ya 16 n'iya 17, ikibazo cya A. Kuki tugomba gushimira abandi? Ikibazo cya B. Ni bande twagombye gushimira? Yehova na Yesu bakunda gushimira abandi. Twifuza kubigana. Kugira ngo dushimire umuntu mu buryo bumwubaka, tugomba kumutekerezaho no kumwitaho. Mu Migani igice cya 15 umurongo wa 23 hagira hati: mbega ukuntu ijambo rivuzwe mu gihe gikwiriye ari ryiza. Iyo umuntu adushimiye abikuye ku mutima kubera ibyo dukora cyangwa ibyo twakoze, bidutera inkunga. Muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 12 hagira hati: nuko rero, ibintu byose mushaka ko abantu babagirira, nibyo namwe mugomba kubagirira. Mu by'ukuri, ibyo nibyo amategeko n'amagambo y'abahanuzi bisobanura. Ibisobanuro bya 27 bigira biti: gushimira abandi no kubatera inkunga. Twese dukenera gushimwa no guterwa inkunga. Dushobora gukomezanya no guhumurizanya, tubwirana amagambo arangwa n'urukundo n'ineza. Amagambo nk'ayo ashobora gufasha abavandimwe n'abashiki bacu kwihangana no gukomeza gukorera Yehova nubwo baba bafite ibibazo bikomeye. Mu gihe umuntu yumva yacitse intege, tuba tugomba kumutega amatwi tumwubashye kandi tukagerageza kwiyumvisha uko amerewe. Ibyo bishobora kudufasha kumenya icyo twavuga cyangwa icyo twakora kugira ngo tumukomeze. Ishyirireho intego yo kumenyana neza n'abavandimwe n'abashiki bacu ku buryo umenya ibyo bakeneye by'ukuri. Ibyo bizatuma ubafasha kumenya isoko y'ihumure ryose, bityo bashobore guhumurizwa by'ukuri. Ibisobanuro birarangiye. Iyo wita ku byiza abandi bakora, kubashimira ubivanye ku mutima birakorohera. Urugero, ushobora gushimira umuntu utegura neza ibiganiro atanga mu materaniro cyangwa wihatira gusubiza mu materaniro. Nanone ushobora gushimira abakiri bato basobanura neza imyizerere yabo ku ishuri cyangwa umuntu ukuze ugira umwete mu murimo wo kubwiriza. Ushobora gusanga amagambo yo kubashimira ubabwiye ariyo bari bakeneye. Nanone umugabo agomba kubwira umugore we ko amukunda kandi ko yishimira ibyo akora. Abantu bakenera gushimirwa nk'uko ibimera bikenera urumuri n'amazi. Abana niba hanini bakenera gushimwa. Yubashimira imico bagaragaje cyangwa ibintu byiza bakoze. Kubashimira bishobora kubatera inkunga bigatuma bigirira icyizere bakifuza gukora ibyiza kurushaho. Paragrafu ya 18 n'iya 19 ikibazo. Kuki tugomba gukora uko dushoboye tugatera abandi inkunga kandi tukabahumuriza? Twabikora dute? Iyo duteye inkunga abandi kandi tukabahumuriza, tuba twiganye Yehova. Yita cyane kuboroheje n'abashenjaguwe. Yesaya igice cya 57 umurongo wa 15. Yehova yifuza ko dukomeza guhumurizanya kandi tugahumuriza bihebye. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 11 n'uwa 14. Iyo tubigenje dutyo arabibona kandi akabyishimira. Tuvuge kubonye mu itorero umuntu wacitse intege kandi wihebye. Ni iki wamubwira kikamutera inkunga? Ushobora kudakemura ikibazo afite ariko ukamwereka kumwitayeho. Urugero, ushobora kumarana nawe igihe muganira. Ushobora kumusomera umurongo wa Bibiliya utera inkunga cyangwa mugasengera hamwe. Jya wizeza abantu bihebye ko bavandimwe n'abashiki bacu bo mu itorero babakunda. Yuvugana icyizere kandi ugaragaze ko ibyo uvuga ubivanye ku mutima. Mu migani igice cya 12 umurongo wa 25 hagira hati: umutima usobetse amaganya uriheba ariko ijambo ryiza rirawunezeza. Paragrafu ya 20 n'iya 21 ikibazo: ni iki cyatuma umuntu yemera inama bitagoranye? Nanone twubaka abandi mu gihe tubagira inama nziza. Twese tujya dukenera kugirwa inama kubera ko tudatunganye. Mu migani igice cya 19 umurongo wa 20 hagira hati: jya wumvira inama kandi wemera impanuro kugira ngo mu gihe kizaza uzabe umunyabwenge. Abasaza si bo bonyine bagomba kugira abandi inama. Ababyeyi bagomba kuyobora abana babo. Bashiki bacu nabo bashobora kugira abandi inama. Kubera ko dukunda abavandimwe n'abashiki bacu, tuba twifuza kubagira inama mu buryo butabaca intege. Ni iki cyabidufashamo? Ushobora kuba wibuka umuntu wakugiriye inama nziza ugahita uyemera. Ni iki cyatumye uhita uyemera? Nuko wabonaga ko uwo muntu akwitaho by'ukuri. Nanone ashobora kubera kugira iyo nama bigiranye urukundo n'ubugwaneza. Biranashoboka ko iyo nama yari ishingiye kuri Bibiliya. Inama yose dutanga yagombye kuba ishingiye kuri Bibiliya, twaba tuyisomye cyangwa tutayisomye. Nta muntu ukwiriye guhatira abandi kubona ibintu nk'uko abibona cyangwa gukoresha nabi ibyanditswe kugira ngo ashyigikire ibitekerezo bye bwite. Kwibuka uko wagiriwe inama bishobora kugufasha mu gihe ugira inama abandi. Paragrafu ya 22 ikibazo: wifuza gukoresha ute impano wahawe yo kuvuga? Ubushobozi bwo kuvuga ni impano twahawe n'Imana. Urukundo dukunda Imana rwagombye gutuma dukoresha iyo mpano neza. Ibuka ko amagambo ashobora kubaka cyangwa gusenya. Bityo rero, tujye dukoresha ururimi rwacu dukomeza abandi kandi tubatera inkunga. Amahame ya Bibiliya. Ihame rya mbere: ubushobozi bwo kuvuga ni impano twahawe n'Imana. Impano nziza yose ni impano yose itunganye ituruka mu ijuru. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 17. Twagaragaza dute ko twishimira iyo mpano? Abefeso igice cya 4 umurongo wa 29 na Yakobo igice cya 2 umurongo wa 26. Amagambo agira imbaraga. Tugomba kwitondera ibyo tuvuga n'uko tubivuga. Imigani igice cya 16 umurongo wa 24 Yesaya igice cya 57 umurongo wa 15 n'urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 11. Igikoresha impano yo kuvuga nk'uko Yehova bishaka. Igivuga amagambo akomeza abandi, abatera inkunga, abigisha, abahumuriza, abashishikariza gukora ibyiza kandi abafasha. Imigani igice cya 12 umurongo wa 18 n'igice cya 15 umurongo wa 23 na Matayo igice cya 7 umurongo wa 12. Kuvuga amagambo mabi mu gihe kibi bishobora guteza amahane kandi bikababaza abantu. Ihame rya kabiri. Uvuga mu buryo bushimisha Imana. Amagambo yanyu ajya ahora arangwa n'ineza. Abakolosayi igice cya 4 umurongo wa 6. Ibyo tuvuga bifasha bite inshuti n'abavandimwe. Imigani igice cya 31 umurongo wa 28 n'ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Buri wese yifuza gukundwa no kuvugwa neza, cyane cyane iyo bikozwe n'abagize umuryango we. Imigani igice cya 6 umurongo wa 16 kugeza ku wa 19 n'igice cya 26 umurongo wa 20. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 8 wa 21 n'urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 11. Gutukana, imvugo nyandagazi no kunenga abandi birasenya. Gusebya umuntu bimutesha agaciro kandi bigateza amakimbirane. Imigani igice cya 15 umurongo wa 1 n'uwa 2. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 3 n'uwa 4 na Yakobo igice cya 1 umurongo wa 19. Ugaragaza ko wita ku bandi mu byo uvuga kandi ubatega amatwi witonze. Ihame rya 3. Jyukira abandi inama mu buryo burangwa n'urukundo. Jya wumvira inama kandi wemera impanuro kugira ngo mu gihe kizaza uzabe umunyabwenge. Imigani igice cya 19 umurongo wa 20. Ni mu buhe buryo twagira abandi inama nziza? Zaburi ya 34 umurongo wa 18, Matayo igice cya 10 umurongo wa 29 kugeza ku wa 31 n'urwandiko rwa 2 rwandikiwe Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16. Inama zigomba kuba zishingiye kuri Bibiliya kandi zigatangwa mu bugwaneza. Imigani igice cya 12 umurongo wa 25, urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 14 na Yakobo igice cya 3 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Gikoresha impano yo kuvuga ukomeza abandi kandi ubatera inkunga.